Gepliyar adatly radio hormatly dinleyijiler programmamyzyň esasy bölegine geçýärs. Owgansanyň demir gadagyny jeňçi toporlaryň gaýtadan mewçalyanyny bestelýär. Bu ýagda ýurdun odorky meýdan serkerdelerini, bir-birine garşy urşan bassaçlaryny, ýagny Atam Hommet, Nur bilen General Abdulrashid dostum hem bir güýje öwrene çalym edýär. Paýtagt kawul bolsa özgedegini bu ýaranlygy howpsuzlyk meselesini Hoopsulluk meselesinde bil bağlayar. Yönü könü düşmanlara bağlı hoopsulluğu anamsız arayanlar da var. Temanı Germaniyada kavarçımız Aral Peruş devam ettiriyor.
Top tüfeğinin gürültüsü kesilip, güllerinin zarbasına zayrık zayrık bolan öyler avaslansa da, Grajdanlı kursunun elhençlikleri halkın entek yadında. Veyrançılığın iyileri inni görününü ok, yönü ol kare günler bu yerde hemmelerin yadında deyip, Mazar-ı Şerif'in merkezinde yerleşen bir dükkanın eyyesi Abdülhamid eydiyer. Afganistan'ın Demirgazık velayeti Balkın merkezinde onun meri köp zatları ütbedi. Ol inni yurdun in modern hem liberal şehre saplanyar. Köselerde aydımsal yanlanyar, Seyil bağlarına üşüşen ayarların gümür yamırı, şehrin ulu mescidinden dumlu duşa yayrayan adanın sesine karşıp gidiyer. Yöne Mazar-ı Şerif'in Ata Muhammed Nur'un yol başlarındaki güçler bilen Abdurrasid dostumun güçlerinin arasında giden köçe seveçlerine sahne bolununa ente köp vaxt geçen ok. 2001-nji ýylda Amerika Awganystana basyp girenden soň hem iki uruş para serkerde arasyndaky çakmaşyklar dowam edip 3 ýyldan soň bir alalaşga gelindi. Balx welaýatyna kontrollyk nury berildi. Dostum hem töwerekdäki welaýatlarda öz güýçli täsirini saklap galdy. Şol sebäpden ýangy demirgazyk Awganystanyň howpsuzlygy esasan nur bilen dostumyň ýaranlygyna tabin edilenine iki serkerdäniň düşmançylykly geçmişine ýetik ilatyň gorku bilen reaksiýa görkezmegi geňrat däldi. Talibanın bütün demirgazyk Awganystany alarından gorka düşen Kabul bu iki öňki uruş para serkerdäniň özara hyzmatdaşlygyna bil bagladi. Iýun aýynda öz ýaranlyklaryny iglan edenlerine bularyň ikisi de çyn siýasatçy bolup gürledi. Dostum ýurdun birinji wise prezidenti hökmünde Nur hem Balx welaýatynyň häkimi hökmünde. Dostum hem Özbek we Türkmen saýlaw bloklaryny howpsuzlandyrmak bilen Qaniýanyň saýlawda kazanan yeňişinde uly rol oýnan adam. Nur bilen ýaranlyk dostumy hem Kabulda olarak rol oýnamaga hem de özüniň demirgazyk Awganystandaky olorky güýç bazasyny gaýtadan dikertmäge mümkinçilik berýär. Bularyň ikisinde de demirgazykdaky ilatyň uly bölüklerine täsir edere başarlyk hem mümkinçilik bar. Nur esasan täzeklerden durýan Jemgyýet-i İslami partiýasynyň başlygy, dostum hem özbekler bilen türkmenleriň agdaklyk edýän Jonbaş partiýasynyň başlygy. Nur bilen dostum demirgazykdaky güýçlere öýlerini bilelikde ýol başlyk etjekdiklerini aýtdylar. Emma olaryň kömek üçin sewesizlere ýüz urarynyň gorkulýar. Nur iýun aýyna Azatlyk radiosyna beren interwýusynda sewesizleri ýaraglandyrmandygyny we ýaraglandyrmajakdygyny nukdady. Ýöne bu işin şu wagtdan bolýandygy barada subutnamalar bar. Hökümet biri yara bilen öpsüne diyar, öz obamızı korumak için ayda 10,000 Awgana alyars deyip, Günnugur Balkhta täze döredilen sewesizler toporunun bir komandiri ay diyar. Eskerler korkup postlarından çıkıp bilen oklar, velayet hökümeti biri yaraglandırıp, özünüzü korumak öz vazifeniz deydi. Komandirin aýtmagyna görä täze döredilen sewesizler toporlarynyň akylaryň köpüsi Eseri işler ministerligi tarapyndan turgunlaşyp görüp yerli awgan polisiýasyna alynan adamlar. Ýöne olaryň aglabasy öz başlaryna hereket edýär. Onsoň olara kontrollyk edip bolarmy diýen soragy ýüze çykýar. Bir peştun taýpa başlygy sewesizler günnäz Taliban bilen uruşýarlar, ýezelerini hem biziň owalarymyzy talaýarlar diýer. Region yaragdan doğdurulli, esker haysi, polisiya haysi, sewesizler ya jeňçiler haysi, muny hiç kim bilenok, hemmeleriň işi uruşmak, bir-birini öldürmek. Yene bir taýpa başlygynyň garaýşyça grajdanlyk urşy üçin ähli şertler bar. Hemmeleri yaraglandyryp, ähli zat düzelir diýip pikir edip bolar. Ýöne talibany kawallarynyň soň näme bolar? Yine öňküsi ýaly bularyň öz arasynda uruşturur.
Hormatly dinleyijiler, Aral Perwis dinlediňiz. Demirgaz owan sanan soň kugsun maglumatlara görä 2-nji ýyl agşamy Garkyn etrafyny yerli milisiýa bilen jeňçileriň arasynda sögüş bolupdyr. Ýagny jeňçiler hüjüm edipdir. Temany kawurlar habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady dowam etdirýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Garkyn etrafynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Çaknaşykda Erbaki atly yerli yaraglı toparlaryň bir komandiri halak bolupdyr. Garkyn etrafynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan çatışykda asuda ilatakan ziyan ýetmänligini aýdýar. Yerli yaraglı toparlaryň harby postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Uruşa Garkyn etrafynyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri hem gatnaşypdyr. Ençeme saatlap devam eden çaknışıktan sonra cençiler ize çekilipdir.
Ben saat 6:30'da bularım atı orsa suru boldu, son kıydısı merdi menin kumar.
Mälim bolşu yali Hamiyap etrafında talip yaralları hareket ediyar. Hakimin aydışıça Garkının Dinar adlı regionuna hücum eden cençiler Hamiyap'tan geliptir. Orada ayında çatışık bolmasın deyip hükümet alada ediyar. Şu sebepten resmiler yerli ilatın il yaşlılar bilen duşuştu. Garkında hopsızlığı üpçün etmek için Cevzan velayetinin merkezi Şıvırganlanam Afgan güçleri Garkına geldi deyip Aksan aydiyar.
Dün kuvamdan yetişip geldi. Bulgan taraftan Urday Millinin kuvatları geldi, Serhat Bey'nin kuvatları geldi.
Erbeki deyip adlandırılan yerli yaralı toparın komandiri Kurban Urdu Hekka'nın aydışına garanda cengçiler bilen onun yaralılarının arasında 16 saat okulu uruş olupdur.
Dinar'da bir karargan vardı, karargan'da sınavla nekene yok, üstüne o katya bir kese 4 yarım mecede uruşturu oldu. Sınır dedi, kurt oldu, kuğulma geldi, enesi bir yürüm, mekanı adam vardı, karargan'da siz basıp almadın deyip Garkına yok, karargamın adamından 20 adım sol uğruzattım. Yandan yine bir 10 adım cümlevi verdim. Cöp adımı attım da birden ödüm gittim. Ağayı sayılayım alıp, sakıyla salalarımı alıp vardım. Görsem, ursup yatıyor ekenler, dost dosttan cöp ursu yatıyor. 4 yarımda sürüp oldu. Ta kündün, ahirem 6 yarım necaçillik ursuzluğu yanında oldu. 16 saat duamdar ursu oldu. 110 payır altıra ekledim de o kurdurdum.
Jowzan welaýatynyň Akça etrabynan we Paryap welaýatynyň Anhoy etrabynan hüjümçileriň kömekçi güýçleriniň garkyna gelendigini komandir aýdýar. Çaknaşykda onuň bir yaralysy helak bolupdyr. 5 yaralysy yaralanypdyr. Hüjümçilerden hem ölen we yaralananlaryň bardygyny gurbanlardy komandir aýtdy.
Onu nerbecelerde, onu kumotar fiil geldi, ahtan adamlar geldi, o kamağın yaptın, ekeldi mi, ordunlar da oka gelip veriyor tarihi. Yine alem hiç beçelere koyzatmadım. Ben izim siz dinarda siz de saklayabilmeseniz, bazaram saklatmaz, uygulam saklatmaz, yerde ölseniz hem yetseniz hem daha kam durun deyip, ustada çağdan üstünde özüm kumanda verip uçturup durdum.
Komandirin aydışıça Garkın etrafından hem ençeme adam Taliban'a koşulupdır. Yağday şeyle devam etse Türkmenistan'a da hopavanıp bilecektiğini komandir belleyip geçti. Şunun için Türkmenistan'ın ol kömek zorudu.
60 nefer Garkın'ın ko Amiyab'ın kıyılınken ol talip bat 46 nefer musallası var Garkın'ın. Garkın'dan usul alın zekat alın 46 milsala alıp bizim iyiliğimiz sonra taraftarlığına istekmeli alat yok. Serhat, bir kezimiz bizim Türkmenistan, Özbekistan, Volkalan, biz bunlara kömek edermek edip umut ediyoruz. Türkmenistan'a da şükür hiç kimse cahil edebilen yok. Elden gelin hizmetime, edip oturuyorum bir hemzaya devlet, sana bir nakit etmezsin diye. Birileri onlara bir tayin hizmet. Kardeşim Leman'ı özlemi, garip durduk, o sesin bile varmıyor da.
Garkın etrafında bolan hücumun cogapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Özünü talip hareketinin sözçüsü deyip tanıştırayan Zevihullah Mücahit telefon arkalı metbuğata veren vurumunda yerli yaralı toparlardan 3 adam ölündüğünü dava etti. Yönü talip savaşçılığına yeten ziyan maradı ol mağlumat vermedi. Şaymerdan ol maradı Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Owgansanyň Türkmenistany bilýärs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gürjistany diýen saparynyň çägine başga meseleleriň arasynda türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak barada hem gürrüň etdi. Ýurtdaşlarynyň sözlerine görä resmi Aşgabat günörtä Kawkaz koridoryny döretmek bilen gyzyklanýar. Temany kardeşim Merdan Sarıyew dogam etdirýär.
Türkmenistanın prezidentinin Gürcistan'a edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde beýleki meseleleri bilen bir hatarda energiýa proýektleri, şol sanda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçilikleri hem aýratyn üns merkezinde boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow özünün gürji kärdesi bilen geçiren duşundan soň gurnalan metbuat ýygnagynda Günorta Kavkaz energiýa koridoryny esaslandyrmak baradaky planlary mälim etdi. Türkmen lideri penşenbi günü Tbilisi'de geçirilen metbuat ýygnagynda biz Hazar we Kara deňiz regionlarynyň energiýa mümkinçiliklerini biriktirmegi maksat edinýär. Munyň netijesinde biziň üçin Ýewropa bazarlaryna ýol açylar diýdi. Prezident Georgi Margvelasvili bu urdaky hyzmatdaşlygyň tutuş region üçin bähwitli boljakdygyny aýtdy. Biziň energiýa we tranzit meseleleri baradaky garaşlarymyz birek-birege dolulugyna bap gelýär. Giň energiýa resurslarynyň Ýewropa aktarylyp başlanmagy regional awadançylygyň we howpsuzlygyň berkimegine ýardam eder. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýaradylan bilelikdäki jarnamada Prezidentler energiýa resurslarynyň Kaspi deňizi boýunça Ýewropa aktarylmagynyň wajybdygyny nykdadylar diýilýär. Ýatlap geçsek şu ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň nefit gaz resurslaryny dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori, Azerbaýjanyň energiýa ministri, Türkiýanyň energiýa we mineral resurslary boýunça ministri we Ýewropa komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti duşuşup, türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň kanuny gyranly şertnamasynyň üstünde işlemek barady. Aşgabat deklaratsiýasyny kabul edipdiler. Ýewropa komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maroš Šefčovič may aýynda Reuters habar agentligine beren maglumatynda türkmen gazynyň Ýewropa 2019-njy ýyly çelini aktarylyp başlanmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Sonda Šefčovič bu urdaky gepleşiklere möhüm tranzit ýurdy bolany üçin Gürjistanyň hem çağrylýjakdygyny aýdypdy. 2 günlük taparının çayında Gurbanuly Berdimuhammedow penşenbi günü Gürcistanın premier ministri Irakli Garibasvili ve parlamentinin başlığı David Usupasvili bilen hem duşuşdy. Gepleşiklerde bilelikdäki strategik proýektler şol sanda tranzit ugurlar hem ara alınıp maslagy edildi diýip Gürcistanın premier ministriniň edarasy maglumat berýär. Gepin gerdisine göre belleysek, Türkmen gazyny hazarın üstü bilen Ýewropa aktarmak planlarına beýlik hazar ýaky döwletleri Russiýa we Eýran garşy çykýarlar. Gürrüňi gidýän ýurtlar Kaspide amala asyrylacak islendik proýekte ähli hazar ýaky döwletleriň razylygynyň gerekdigini öňe sürýärler. Türkmen gazyny Ýewropa ugru boýunça aktarmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gürrüň edilip gelinýär.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow hem türkmen gazyny uly bazarlara çykarmak bilen gyzyklanýanlygyny aýdardy. Ýöne häzir yerli çeşmeler Sapar Murat Niýazowyň dag içindäki mülk ýeriniň tas 10 ýyl bäri ulanylman daşy wagly ýatanlygyny aýdýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir Niýazowyň mülk ýeri diýilýän barada yerli ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şoldy.
Muhammed Niýazowyň mülk ýeri diýen ýer Aşgabatda nire diýerleşýär, onuň gowrumy näçerek?
Aşgabatdan 28 kilometr başlykda töwriýde şäherçesi ýerleşýär, töwriýde dönem 3 kilometr töwrüde demirgazykda ýerleşýär. Jan meýdany 58 hektar meýdan. Indi şol aralyklar aýrysaň ol Aşgabat şäherinden Çençak bilen 20 kilometr çenek başlykda Köpetdağın en bir gözel zülvelerinin bir yerine yerleşiyor, Muhammed.
Niyazov'un mülkü olmadan ozal ol yerde neyme vardı, neyme edilirdi?
O yerin Niyazov'un mülk gördüğü ıglan edilmediğinden ozal ol bir dağın gözel zülvesi payitahtlılar hem de payitahtın mihmarlarının yaz, güz ayları gezelence varıp bir gürlük deyince arp kaydiyan vaatlardı. O laytada yaz faslını zuda oğudun keşfe giriyordu. Sonra ikasırın sepkidinle şu yerdeki 58 hektar meydan niyazın mülk gördüğü ıglan edildi. O Türkmenistan'ın meclisinin yürüyüte kararı bilen niyazın adını ömürlük berkidilli Sonra sonra da ondasını harbiler uğradılar. Yine şey dedim, o yuvas yuvastan halkın barmağının kadagan yerine dine Niyaz'ın özünün şahsi dinzalayan yerine uğruldu.
Şol yere, edil şuğun kuğun adam barıp biliyor mu? Ruhsa ediliyor mu adamların barmağına?
Yok, o yere edil şuğun kuğun adamların barmağına hiç illi mümkünsülük yok. Hele o yere barmağı için Köpek Dağı'nın başlanayan yerine yürüyte Karavul postu var, onu harbiler oraya, şol karavul postunu. O yere de ayrıtın, hükümet ruhu tatı olan maşiller geçip diliye. Hem de devlet başkanının özü geçeceği sebebi teoride patiyologi duruşunu devlet başkanının bezden sertip ıglan edildi. Yine sonunun meğerim o yere bariyen, geçeceğin adam yok.
Aman batağımın sebebini düşünecek buluyanda, onun bu çeklendirmenin sebebini evinde. Şol mülkte edil, şu vakit bir edilen iş var mı? Bir maksat için ulanılıyor mu?
Yok, on her hiç illi maksat için ulanılmıyor. Yani ayrıtın noktamal bir yağdı. O yerde salınan kaşandan kaşan zaylar var. O yerde enseme atan etlenen atkanı var. Ondaşından dinz alma olsun netlenen bir avsu öydüleniyen bir zat var. O yönkü eserde meşgul olan zat. Yani kıçırak kıçırak zaylar önünde de bir 10-10 kadın olup oturup bir dinzalar yali yürüyte aymansalar edilen yerler. Şol atların ha şolluğunu dur.
Şol zaylarında da hedir boş yatır da söylemeyin.
Ha o boş yatır. Dine şol içindeki hayvanat dünyası yaşaya değil mi sen birem şol bağların vaadın uğruna seredeyen bağvarlar, yene gayrılar baraya diyen mesela başka hiç tat yok.
Cahiler eğer ulanılmayan olsaydı dünyada son aradan çıkanla da tası 10 yıl olup geliyor. Onların duruğu ne ahile mükabip, o yere barıp görmek mümkünçlük eserde de yok. Yine ne mi deyip olur mesela onun duruğu hakta?
Yedin ben özümün görmek mümkünçlüğüm olmasa da son denginden bir geçeceğin, görüyen tanışma işlerim var. Zahilerin durku, önküsiyalı, gözül durkun saklayarlar. Sebebi o zahiler bir garip kasarın yetti uttu, günle yaşayanın mali serişletinin hasabına değerli eğitim, devlet serişletinin, ilaçada halkın, davan adamının hasabına yığınan serişletinin hasabına inkamil binagarlık usullerinin olup salınan zahiler olur. Bulmanına bir tebi yer titreme yali, yana gayri yali bir tebi yüvetlaksılık olmasa, ince masırlap yaşamağı okuyuplu zahiler.
Olya, hemen daha verin mağlumasınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işin kravatçı olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugayev bilen Safar Murat Niyazov'un mülk yeri barada geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkları yürüyüşü yapılacaklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar bilen tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyledi, efirde gidip duran kipleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, xabarlar günlüğümüz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Milli Telekomünikasyon Agentliği özünün tezi IPTV hizmetini satelit antennelerin yerini hüdürleyen kabel sistemasında 13 milyondan uğrağı adamın abunası olanlığına ediyor. Sol ruhatta bu sistemada Azatlık Radyosu'nu dinleyip bulmayanlığı ediliyor. Bunun üstesinde bu hizmetin hiyli hem övürlük değerliyalı görünüyor. Aşgabatta kabarçayımız Murat Kurvan'ın dinleyelim.
Aşgabatın telefon uluğun kerhanası özünün teyze çıkan reklama bildirişinde IPTV müşterilerinin sahanının 13 milyondan geçenliğini haber veriyor. Bu bildirişte beylik televizyoncular hem IPTV hizmetini büyük bayağı çağırlıyor. Sonunla birlikte herhalde vakti payitahtın yaşayıcılarının çanık anten ayrılıp oları Aşgabatın telefon uluğunun açtığının IPTV hizmetini biriktirmek maslahat veriliyor. Öyle oların köpsi açtığının bu hizmetini biriktirmek bazı ardı beren hem olsalar olur IPTV televizyonunu tomoş edip bilmeyerler. Sebebi IPTV televizyonu için optik tüyümlü kabellerin geçirilendiğine karamazdan bu kabelin işlemeyen yaşayış sayıları az değil. Misal üçün paytaxtın paraxat 1 və paraxat 2 mikrorayonlarına çanaq antenaları tutuşluğuna deyənli ayırdılı. Bu rayonlarda xiyasa israillərinin əxtisinə deyənli IPTV optik suyumlu kabel çəklərinə olsa onları emtək peydalanıp bolmayar. Aştuğunun işgarları bu kabellerde entek signalın yoktuğunu aydarlar. Bu yazaylarda herhalde bu kerhananın müşterilerinin köpsi adası telefon linir arkalı IPTV televizyonuna tomoş etmeli olyarlar. Yönü adası telefon linyası boyunca hem her kim biriktirilip bilinmeyar. Aştuğunun işgarlarının açmaklarına oraya yiyen bir nasyon veri IPTV bu hili usulüyle biriktirilmeyar. Bunun sebebini Aştuğunun işgarları müşterilerin sahanının artıyandığı. Ama texniki mümkünçülüklerin yeterlik değerlendiğini düşündürüyorlar. Aştuğunun IPTV televizyonuna adası telefon linya arkayı tomoş ediyen müşterileri hem bu usulüyle televizyona tomoş etmekten ödeyen hoşallar. Bu hizmatta televizyon signalın gitmeli, bir neçe vaktla donmak gibi kemçilikler herhalde hem kaytalanıyor. Günün devamını bir neçelik donuyor. Şehirde telekanalların hem kayırlarının uluk vaktla gol koymayan halatları hem var. Misal üçün Ukrayna'nın 1 plus 1 kanalı eyyem ençimi vaatlap görkudan ok deyip Aştuğunun müşterilerinin biri paraxat 2 mikrorayonunun yaşayıcısı Atavurdun oryar. Aştuğunun müşterilere hizmet etmeğinde hem kemçilikler ardın ayrılmayar. Misal üçün müşterilerin kayırları bu kelhananın müşterileri IPTV hizmetini sağlayıp veren işgarlarını ören köp vaat karışmalı olyandıklarından şikayet ediyorlar. Olur IPTV ya da IPTV ikinci nokuz üçün arzı verilenden sonra bir neyse onun sol hizmetleri sağlayan işgarlara karışmalı olyandıklarına ediyorlar. Yoksa bu kelhananın müşterilere hizmet ediyen nokotlarını öz işgarlarının tidara bağıracaklarını söylüyorlar. Ben IPTV hizmetinin ikinci televizyonu görmek için bir hepte münnoğul arda verdim. Ama şu vakta kendi onu sağlamağı Aştuğunun işgarları gelmediler. Konuşayım olsa bir ayla IPTV hizmetini biriktirmek için Aştuğunun işgarlarına karası oturuyor deyip paraxat 2 mikrorayonunun yaşayıcısı Atavurdun oryar. Bundan başka da IPTV televizyonunun playlisti ya da onun akı görkodiyen telekanalların sahne okuyum müşterileri o diyen kanaatlandırmayar. Eğen bir neşe ver Aştuğunun işgarları NTV Plus telekanalını görkezecektiklerini vaadi verip geliyerler. Ama playlist önkülüğünü alıyor deyip Aştuğunun beydeki bir müşterisi Şamra'da alıyor. Herlikçe Aştuğunun IPTV playlistinde esasen Orsiyel'in ve Türkiye'nin telekanalları var. Özde Orsiyel'in bir telekanalının her saat kuşağı için bir neşe dubler görkezecek. Çanık antenleri ayırılıp IPTV hizmetine biriktirilmeyi mevcut olan yaşayıcıların ehlisi azarttıkla desiyali kararsız medya seriştirilerinin hem mahrum olurlar. IPTV arkalı bu hili medya seriştirilerini dinleyip ya da tomoş edip bulmuyor. İlk başta IPTV'nin playlistine oluşan Eho Moskvi yani Moskva'nın yanı radyosu hem playlistten ayrılı. Hazır bu playlistte radyo kanallar dinle Türkmen radyo kanallarından var. IPTV hizmeti boyunca görkezilen telekanalların playlisti Aştuğ Kerhanası tarafından kesitleniyor. Hazır çenli IPTV boyunca 90'dan uğrak telekanal var. IPTV hizmeti Aştuğ İdarası tarafından 2013 yılın ayağında hödürlenip başlandı. IPTV hizmeti için müşteri her ayda 10 maaş abonent tölüyor tölümeli.
Aşgabatda xabar çemiz Murat Qurbanyň dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen xabarlar günnelerimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz sağlykly hereketme günüň möhüm xabarlary bilen dowam etdirýäris. Gepleşiklerimizi ýazgyda hem dinläp bilersiňiz Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.